Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Ηχογράφηση Μάρτιος 2010, Νίκος Ανδρίκος Πολίτικο Λαούτο, Λευτέρης Παύλου Κουστά, Μάρκος Κούλιος Νέη, Κυριάκος Ταπάκης Ούτη, Απόστολος Τσαρδάκας Κανονάκη, Γιώργος Ψάλτης Βιολί και ο Σόλων Λέκας τραγούδι. Και είναι κάποια λόγια ακριβώς του Απόστολου Τσαρδάκα που έπαιζε και σε αυτή την ηχογράφηση χτες στην σελίδα του στο Facebook, που με έκαναν κάποια στιγμή να σκεφτώ αν μια τέτοια εκπομπή είχε νόημα ακριβώς αυτή τη στιγμή, μόλις έχει φύγει από τη ζωή ο Σόλων Λέκας. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Τσαρδάκας, ένα πράγμα δεν καταφέραμε ποτέ, να τον βάλουμε να ηχογραφήσει όλο αυτό το υλικό που το έπεσε στα δάχτυλα και που κάποτε μάθαμε και εμείς να το παίζουμε σωστά. Δύο προσπάθειες κάναμε να καταγράψουμε σε δίσκο όλη αυτή την εμπειρία, μήπως και μείνει κάτι. Λάθος. Η πρώτη δεν κυκλοφόρησε ποτέ, καλύτερα ίσως. Η δεύτερη δεν αποτυπώνει σε καμία περίπτωση τη δύναμη και τον αυθορμητισμό των ζωντανών παραστάσεων που μοιραστήκαμε με όσους είχαν την ανάγκη να τις παρακολουθήσουν. Προφανώς γιατί όλη αυτή η διαδικασία της ηχογράφησης του φαινόταν ψεύτικη. Και αν κάτι έχει καταγραφεί αποσπασματικά από εκείνα τα βράδια με το Σόλωνα και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, είναι σίγουρα σπουδαίο τεκμήριο, αλλά σας διαβεβαιώνω πως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταφέρει στο ελάχιστο τη δύναμη εκείνων των στιγμών. Εκείνες οι στιγμές πέρασαν και πάνε. Τις πήρε μαζί του ο Σόλωνας στο μεγάλο του ταξίδι. Αυτά λέει ο Απόστολος Τσαρδάκας. Τα διάβασα από τη μια, σκέφτηκα από την άλλη όμως ότι η όποια παρουσία του Σόλωνα Λέκα παραμένει μια έμπρακτη υπόθεση ότι όλα αυτά που ψάχνουμε στην μακρινή Ανατολή είναι κατά κάποιο τρόπο πιο κοντά από ό,τι πιστεύαμε, για να χρησιμοποιήσω άλλη μια φράση του Απόστολου Τσαρδάκα, και έτσι επέμεινα να σας πούμε λοιπόν την καλησπέρα μας εδώ. Είναι στον ήχο η Σταματία Σούλτη και πάμε ευθύς αμέσως στην εκπομπή από το αρχείο του Ησυχία Γράφουμε, που ο Σόλων Λέκας ήταν καλεσμένος, τραγούδησε και μίλησε εδώ στη Ελληνική Ραδιοφωνία. Ηχογράφηση λοιπόν 26 Οκτωβρίου 2012.
Εδώ δεν ήρθαμε κέρνα μας, κέρνα μας. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε κέρνα μας, κέρνα μας. Να φάμε και να πιούμε, άιντε να κερνάς να καλό περνάς. Να φάμε και να πιούμε, άντε να κερνάς να καλό περνάς. Σας αγαπούσαμε, κέρνα μας, κέρνα μας. Μόνο σας αγαπούσαμε, κέρνα μας, κέρνα μας. Κι ήρθαμε να σας δούμε, άιντε να κερνάς να καλό περνάς. Ήρθαμε να σας δούμε, άιντε να κερνάς να καλό περνάς. Είπαν πως έχετε καλό κράσι, κέρνα μας, κέρνα μας. Μας είπαν πως έχετε καλό κράσι, κέρνα μας, κέρνα μας. Κι ήρθαμε να τα πιούμε, άιντε να κερνάς να καλό περνάς. Κι ήρθαμε να τα πιούμε,
Άιντε να κερνάς να καλό περνά. Εγώ κρασί δεν έπινα, κέρνα μας, κέρνα μας. Εγώ κρασί δεν έπινα, κέρνα μας, κέρνα μας. Ούζω για να μεθύσω, άιντε να κερνάς να καλό περνάς. Ούζω για να μεθύσω, άιντε να κερνάς να καλό περνάς. Τώρα τα πίνω και τα δυο, κέρνα μας, κέρνα μας. Τώρα τα πίνω και τα δυο, κέρνα μας, κέρνα μας. Για να σε λησμονήσω, άιντε να κερνάς να καλό περνάς. Για να σε λησμονήσω, άιντε να κερνάς να καλό περνάς.
Είμαστε λοιπόν εδώ στις 26 Οκτωβρίου 2012. Στα Σαντούρια είναι ο Αντρέας Κατσιγιάννης και η Στέλλα Βαλάση. Είναι ο Κυριάκος Γκουβέντας στο βιολί και οι μαθητές του μαζί. Και από τις πρώτες ηχογραφήσεις του Σόλωνα Λέκα σε εκείνη την εκπομπή ήταν το πώς βρέθηκε να ταξιδεύει τον τρόπο του, τον τρόπο που διαμόρφωσε μέσα στη μουσική ζωή της Μυτιλίνης και με όλα τα ακούσματα της εποχής του και του περίγυρου στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Παλιά ιστορία με το τραγούδι.
Εγώ δεν είμαι τραγουδιστής. Καθόμαστε στα καφενεία καμιά φορά, πήραμε παρέα και λέγαμε κανένα τραγούδι έτσι, τελευταία λέγαμε και κανένα μανέ. Και μετά ο Βασίλης ο Βέτσος αυτός που μας αυτό, το πανεπιστήμιο και λέει πώς θα τα μάθουμε, πρέπει να έρθεις. Ναι, και με πήραν μαζί, αλλά εγώ δεν μπορούσα έτσι. Στην αρχή δεν μπορούσα καθόλου γιατί με φαινόταν παράξενο έτσι να τραγουδώ έτσι, χωρίς να θέλω. Αναγκαστήκαμε να τα κάνουμε ψέματα όλα, γιατί δεν μπορείς τώρα να τραγουδείς. Σε πληρώνει και λέει πες το αυτό. Σε πληρώνει και λέει πες το αυτό. Δεν μπορείς να τραγουδήσεις με την καρδιά σας, ας πούμε. Ενώ παλιά τραγουδούσαμε παρέες και άμα είχαμε όρεξη που πίναμε, λέγαμε και κανένα τραγούδι ή κανένα μανέ.
Σε τι ηλικία καταλαβαίνεις ότι ο τρόπος που τραγουδάς ενδιαφέρει πολύ τους γύρω, στο χωριό ακόμα?
Ήμουν έτσι, από μικρός. Από μικρός γύριζα στα κάλαντα, στα έθιμα όλα. Γιατί το σώμα μας ήταν, είχαμε κάτι παππούς, γιαγιά που ήταν. Όλοι με φωνάζαν και με ρωτούσαν.
Σε χωριό της Μυτιλίνης όλα αυτά, έτσι.
Ναι,
σε μεγάλο χωριό.
Όχι, ένα χωριό έξω, έτσι, Πηγή λεγόταν. Λέγεται, είναι ακόμα, ναι, Πηγή. Παλιά όλα τα χωριά είχαν τα έθιμα τους, αυτά τώρα χαθήκαν, δεν υπάρχουν πια, ναι. Και εγώ, ας πούμε, κάθε ένας έχει κάπου να, το δρόμο του. Κατάλαβες, εγώ είχα σε αυτά. Στα έθιμα, στα σχουρί, στα τραγούδια, ναι. Μπορεί να ήταν πιο μεγάλοι άνθρωποι και δεν τα ξέραν και ο πιο μικρός τα ήξερα. Γιατί ασχολιόμουν με αυτά. Μ' άρεσε. Δεν ήξερα όργανο να παίξω. Έτσι. Λίγο τον πυρλέκι έτσι παίζαμε τις απόκριες με έναν ήχο που είναι. Τα ποτούπ, τα ποτούπ, τα ποτούπ, έτσι αυτό. Ναι. Από αυτά εξαιτίας με πήραν τώρα και ο Βασίλης ο Βέτσος το ξεκίνησε. Έχει η μουσική άλλη να έρθει μαζί μας, έρθει μαζί μας. Στην αρχή δεν πήγαινα και καλά με το χρόνο γιατί. Είμαι μαθημένος μόνος να τραγουδώ, χωρίς όργανα. Και εντάξει, σιγά σιγά φτιάχνεσαι.
Σκέφτηκες ποτέ από παλιά ότι θα γίνω τραγουδιστής?
Όχι, δεν σκέφτηκα. Μπορούσα μόνο να πω ένα μανέ έτσι, χωρίς να μου πουν πες ένα μανέ. Ναι. Έλεγα, μπορεί να. Και άμα είχε και κόσμο έτσι παράξενο μέσα, δεν μπορούσε να τραγουδήσει, να πει ένα μανέ και αυτά. Έπρεπε και όλη η παρέα που είσαι να είναι γνωστής, να είναι μερακλήδης έτσι. Και μπορεί να έχει έναν μέσα, έναν άνθρωπο, που να είναι αυτός παράξενος άνθρωπος και δεν έχει όρεξη να πεις. Γι' αυτό να μην το ακούσει αυτός. Άμα φύγει μπορεί να πεις.
Η Μυτιλήνη είχε πάντα μερακλήδες ανθρώπους.
Όλα τα χωριά της Μυτιλήνης είχε μερακλήδες. Ναι, δεν ήταν όλο το χωριό, είχε μερακλήδες και είχε και για μανιτζίδες. Το κάθε χωριό είχε. Ξέραν ποιοι είναι. Ο τάδες, αλλά ποτέ δεν τους είπαν πες ένα μανέ. Γιατί τον μανέ τον λέγανε όταν ερχόταν από μόνος να βγει. Μπαρέα που είναι.
Εσύ αμανές... από πού έμαθες την τέχνη, την τεχνική του αμανέ. Μπορείς να το σκεφτείς ή ήρθε, ήταν
δεν
κάτι που τεχνική, φυσικά και δεν
γιατί,
μπορείς.
Δεν είναι τεχνική, γιατί άμα είναι τεχνική θα πω 10 μανές και θα τη λέω συνέχεια τους ίδιους. Από αυτή την τεχνική. Δεν είναι τεχνική, είναι όπως έρθει εκείνη την ώρα. Πώς είσαι και αυτή τη στιγμή, ή έχεις παράπονο, ή έχεις χαρά, ή έχεις στεναχώρια, ή άμα συνευριασμένος δεν λέγεται. Ναι, άμα συνευριασμένος μπορείς να τραγουδήσεις να πεις. Άμα έχεις έτσι ένα κέφι έτσι ας πούμε πάλι, και ας μην ασκυπώνω, να έχεις ένα κέφι που είναι παρέα καλή και αυτό, μπορεί να πεις ωραία τραγούδια και να πεις κανένα μανέ, αλλά χωρίς να σου ζητήσουν, πες μας ένα μανέ. Το αμανές είναι βγαίνει.
Thank you. ποιος κλαίει η μάνα, ποιος κλαίει η κόρη, ας κλαίει η μάνα, ας κλαίει η κόρη. Εγώ θα φύγω με το βαπόρι.
Σόλων Λέκας, λοιπόν, από το δίσκο «Η νόμη του Σόλων» στα 2010, τα Σεντονάκια. Και θέλοντας να συμπληρώσουμε τις μνήμες, αλλά και να μεταφέρουμε ίσως την ανθρώπινη συγκίνηση της στιγμής μέσα από ανθρώπους που τον έζησαν, τον γνώρισαν από κοντά και μετέφεραν και τον τρόπο του στην υπόλοιπη Ελλάδα, είπαμε να επικοινωνήσουμε με κάποιους από αυτούς. Και πρώτος ανάμεσά τους, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργος Νικολακάκης, είναι από τους ανθρώπους που οργάνωσαν και στήριξαν την καταγραφή του Σόλωνα Λέκα, αλλά και της μουσικής παράδοσης της Μυτιλήνης γενικότερα, από τα τέλη της δεκαετίας του 90, ένα ερευνητικό πρόγραμμα που λεγόταν «Κιβωτός του Αιγαίου». Ένα μεγάλο μέρος του έχει καταγραφεί και σε μια ψηφιακή βάση στο Αρχείο Μουσικού Πολιτισμού Βορείου Αιγαίου. Έχει καταγραφεί όμως επίσης και σε μια έκδοση με τίτλο «Μουσικά σταυροδρόμια του Αιγαίου, Λέσβος 19ος, 20ος αιώνας». Κυρία Νικολακάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Θα μπορέσετε να θυμηθείτε τον τρόπο που φτάσατε για πρώτη φορά στο Σόλωνα Λέκα και ίσως την πρώτη ανθρώπινη καταρχήν εικόνα που είχατε από αυτόν?
Ναι. Τον γνώρισα σε μια ταβέρνα αρχικά, τον άκουσα να τραγουδάει, ήρθαμε σε επαφή, του είπα ότι είμαι από την Κρήτη και ο ίδιος άρχισε να μου τραγουδάει παλιά κρητικά τραγούδια, συγκεκριμένα τραγούδια του Στέλιου Φουσταλιέρη, δηλαδή ενός εμβληματικού έτσι, κρητικού μουσικού του Μεσοπολέμου. Με εντυπωσίασε ο σωστός τρόπος με τον οποίο τα απέδωσε. Και μετά άρχισαμε να συζητάμε, μου είπε ότι είχε πάει σαν εργάτης στο μάζεμα της Ελιάς στη Δυτική Κρήτη, στο Σέλινο για μερικές χρονιές. Και εκεί έμαθε αυτά τα τραγούδια, του άρεσαν και μάλιστα κάθε φορά που συναντιόμασταν ή μετά από μια ουζοποσία ή κάτι, ένα από αυτά, ιδιαίτερα τα μαύρα, μου το τραγούδαγε πάντα. Αυτή ήταν η πρώτη μας γνωριμία. Μετά στη συνέχεια φυσικά συνεργαστήκαμε στις ηχογραφήσεις του Πανεπιστημίου αλλά και σε κάποιες άλλες προσκλήσεις που του έγιναν στην Κρήτη. Να πω εδώ κάτι πολύ σημαντικό, έτσι ότι συναντηθήκαμε και τραγούδησε μαζί με τον Ροζ Ντέιλι, ότι ο Ψαραντώνης ας πούμε τον λάτρεψε, δηλαδή ήμουν παρόν που τον είχε αγκαλιά και τον κρατούσε από το χέρι. Και μάλιστα ένα βράδυ σε μια ταβέρνα είχε καθίσει και τον παρακολουθούσε ευλαβικά. Και είχαμε έτσι ανταλλάξει υποσχέσεις να τραγουδήσουν και μαζί κάποια στιγμή που θα κατέβαινε και με το Ροζ Ντέιλι να κάνουμε ένα δίσκο. Είχαν δεχτεί και οι δύο. Τελικά δεν έγινε όπως πολλές από αυτές τις
αναφορές. Όλα αυτά είναι συζητήσεις της τελευταίας περίοδου δηλαδή?
Όχι, είναι από το 2000 ως το 2010. Η τελευταία φορά που ήρθα στο Σόλωνα στην Κρήτη ήταν πριν 4 περίπου χρόνια, που πάλι έτσι κάναμε με διάφορες συνυπάρξεις με μουσικούς. Ο Σόλωνας είχε μια πολύ μεγάλη ευκολία να μπαίνει αμέσως στο κλίμα και ήταν εντυπωσιακό το πώς δίδασκε ας πούμε τους μουσικούς, ιδιαίτερα τους δίδασκε τον αργό ρυθμό. Δηλαδή θυμάμαι η φράση που έλεγε έτσι πολύ συχνά ήταν πιο άργα, πιο άργα. Και συνήθως ο ίδιος με χτυπώντας τα δάχτυλά του ή το τραπέζι ή ανέβες και ένα του μελέκι έδειχνε αυτό το ρυθμό που ήταν και ο δικός του ρυθμός. Δηλαδή μιας ερμηνείας έτσι πολύ πιο θα έλεγε κανείς εσωτερικής, βαθιάς και απόλυτα ρυθμικής, αυτό ήταν το πράγμα που τον εντυπωσιάζει.
Έκανε δικά του νομίζω ό,τι τραγούδια έλεγε, γιατί θα ακούσουμε και λίγο παρακάτω κάποια δείγματα από την έκδοση Μουσικά Σταυροδρόμια που τραγουδάει του Κίτσου τη Μάνα ή το Μεγέλασα μια χαραυγή, ας πούμε, που είναι απολύτως...
Αυτό του το παρήγγελνα εγώ κάθε φορά και δεν του έβγαινε. Το... Ένα πολύ δύσκολο υπηρώτικο σμυρναίκο, χαραυγή. Και είμαι λίγο ένοχος δηλαδή στο πώς το έμαθε, δεν του έβγαινε πάντα. Και θυμάστε πολλές φορές έτσι με πλέον μου λέει, μα τι το θέλει πάλι αυτό, ξέρεις ότι είναι δύσκολο το αγώριο. αφού είπατε τη χαραυγή τώρα μου το θυμίσα.
Τώρα όπως το σκέφτεστε εκ των υστέρων, νομίζετε ότι ήταν η προσωπικότητα του ανθρώπου, ήταν η απόδοσή του στα τραγούδια ή ήταν αυτά καθ' αυτά τα τραγούδια το κυρίαρχο της παρουσίας του Σολωνα Λέκα. Τώρα που το σκέφτεστε αυτή τη στιγμή που έχει φύγει κιόλας.
Κοιτάξτε να δείτε. Καλά είναι πάντα με τους φίλους που τους αγαπάς με τα ελαττώματα ή τα προτερήματά τους και κυρίως για τα ελαττώματά τους. Νομίζω ότι ο Σόλωνας ήταν ένας βαθιά λαϊκός άνθρωπος, αλλά και μαγικός άνθρωπος. Δηλαδή όπως αυτούς οι άνθρωποι που δεν υπάρχουν πια, υπάρχουν σε κουλτούρες πολύ μακρινές. Ήταν δηλαδή ο άνθρωπος μιας προφορικής παράδοσης και μάθαινε, μπορούσε πολύ γρήγορα να αποκρυπτογραφεί, να αποκωδητοποιεί κάτι. Και μια λέξη που θα τον χαρακτήριζε ήταν μάστορα. Ο ίδιος εξάλλου ήταν μάστορας της πέτρας, όχι οποιασδήποτε πέτρας. Έκανε τις αναβαθμίδες, τα σέτια δηλαδή αυτά, το σπίτι του δέντρου όπως έλεγε αυτός. Αυτά δηλαδή που στις πλαγιές και στις κατηφορικές ας πούμε εκτάσεις, τις αγροτικές, με τείχους στηρίζουν ας πούμε το χώμα για να μπορεί να γίνει καλλιέργεια.
Και περίπου με τον ίδιο τρόπο σμίλευε και το τραγούδι ίσως.
Σμίλευε και το τραγούδι. Ήταν ειδικό στις ξερολιθιές και η λέξη μάστορας ήταν απόλυτη για τον ίδιο. Δηλαδή και για τον τρόπο που έβλεπε τους άλλους τραγουδιστές. Θα πω μερικά παραδείγματα που αν σας φάνω λίγο περίεργα. Αγαπούσε ας πούμε τη Βιτάλη, μου λέγε μαστόρισα. Το Βοσκόπουλο, που μάλιστα τραγουδούσε πολύ ωραία Βοσκόπουλο, που έχω κάποιες ηχογραφίες σε τεράστιες τεχνικές, γιατί παίζαμε πολύ συχνά με αυτά. Όπως και το ελαφρό τραγούδι, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι που να σταματούσε το σόλο.
Ποιο ήταν το αγαπημένο του ελαφρό τραγούδι, έτσι για να έχουμε ένα δείγμα.
Αυτό που λέει από μέσα από το φουρό, όπως ένα που τραγουδούσε η Αλίκη Βουλιουκλάκη του Σακελάριου. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς όλους τους στίχους, αλλά κορμάκι γερό, το θυμάστε αυτό.
Φούστα κλαρωτή.
Ναι, είναι της Αλίκης Βουλιουκλάκη.
Όχι, ναι, ναι, είναι από το Λατέρνα Φτώχεια, Καρέζη.
Λατέρνα Φτώχεια, ναι. Μοσκόπουλο τραγουδούσε επίσης. Δηλαδή ήταν απλώς στις παραστάσεις και στις δημόσιες. Του. Πιο πολύ ήθελα να τονίζει αυτό που ήταν το folklore της Λέσβου και ιδιαίτερα αυτό που τη συνέδε με τη Μικρά Ασία και τη Σμύρνη, που νομίζω ότι αυτό ήταν και αυτό που του κληρονομήθηκε λίγο πολύ από τους παππούδες, τους πατεράδες που άκουγε. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που θα έλεγα για το Σόλωνα είναι το εξής, ότι ο Σόλωνας ήξερε ότι όχι μόνο ότι είναι ένας από τους τελευταίους του Μοϊκανών σε αυτό που κάνει, αλλά μπόρεσε να συλλάβει αυτή τη γενιά της αναβίωσης, στην οποία ανήκουμε όλοι εμείς και πολλοί άλλοι άνθρωποι, και ο Βασίλης, ο Βέτσος και άλλοι. Δηλαδή ότι ήμασταν άνθρωποι που πήγαμε πνευματικά, πλησιάσαμε πρώτα αυτό το τραγούδι και μετά αρχίσαμε οι άνθρωποι που είναι μουσικοί τραγουδιστές κτλ. Να μαθαίνουν τον τρόπο του. Ο Σόλωνας κατάλαβε ότι ο ίδιος βρίσκονταν σε αυτό το γεφύρι και νομίζω ότι το καλλιέργησε. Ήταν ένας άνθρωπος αρκετά συμβίβαστος, δηλαδή δεν ήθελε να παίζει στα κέντρα. Με το χρήμα είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Δηλαδή μπορούσε να το πετάξει, να το διαπραγματευτεί πολύ σκληρά, αλλά σίγουρα δεν είχε ορθολογική σχέση.
Έχουμε ένα πολύ ωραίο απόσπασμα παρακάτω, ελπίζω να προλάβουμε να το ακούσουμε, που περιγράφει ακριβώς αυτή τη σχέση. Κύριε Νικολαγέκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό που μας είπατε.
Μάστορας πάντως, ήταν μάστορας και τα συλληπιτήρια στους φίλους και στους οικείους του από τον αέρα, έτσι, με
και σε όλους μας για πράγματα που χάνονται και δεν ξέρουμε αν θα τα ξαναβρούμε αύριο ζωντανά γύρω μας, πέρα από τις ηχογραφήσεις.
Εγώ χαίρομαι πάντως που το κάνετε και μπράβο για την εκπομπή σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό. Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Καραβάκι το Αιγαίο, παρμενίζει στο γυαλό, αχ, παρμενίζει στο γυαλό. Yeah.
και να πάω να ανταμώσω τους ανθρώπους που αγαπώ. Αχ, τους ανθρώπους που αγαπώ.
Είναι πάντα η Σταμάτια Σούλτη στον ήχο και ήταν ένα ακόμα απόσπασμα από την ηχογράφηση με τον Σόλο Ναλέκα στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κυριάκο Κουβέντα στο βιολί και τον Αντρέα Κατσιγιάννη στο σαντούρι. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να καλωσορίσω τον Απόστολο Τσαρδάκα. Απόστολε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα.
Νομίζω ότι είναι καλύτερα να σε καλωσορίσω με τα πρώτα λόγια από το κείμενό σου χτες στο Facebook και μετά να σε αφήσω να πεις εσύ τα υπόλοιπα.
Ωραία.
Θεσσαλονίκη στα μέσα της δεκαετίας του 90. Μια ετερόκλητη παρέα εικοσάριδων, παιδιά της Μεγαλούπολης, με διαφορετικές καταβολές ο καθένας, μοιραστήκαμε την ίδια ανησυχία να ανακαλύψουμε το μουσικό κόσμο της Ανατολής. Μακάμ, Ταξίμ, Σαρκί, Σαζ Σεμάι. Έννοιες άγνωστες εξωτικές που οι περισσότεροι τις πρωτακούσαμε από το Ross Daily. Κάπου εκεί δεχτήκαμε ένα δώρο ζωής, τον Σόλωνα. Ήταν ο Βέτσος που μας είσαι για πρώτη φορά αυτή την παράξενη φιγούρα, βγαλμένη από μια άλλη εποχή, από έναν άλλο κόσμο, τόσο μακρινό αλλά και τόσο οικείο. Και τότε συνειδητοποιήσαμε πως όλα αυτά που ψάχνουμε στη μακρινή Ανατολή είναι κατά κάποιο τρόπο πιο κοντά από ό,τι πιστεύαμε.
Έτσι. Κοίταξε, ο Σόλωνας ήρθε στη Θεσσαλονίκη σε μια εποχή που έγινε αυτή η στροφή τότε με το Ethnic, με την World Music, με τα όργανα τα περίεργα που έφερε ο Ross Daily στην Ελλάδα και εμείς τα είδαμε και ενθουσιαστήκαμε. Αλλά αυτό που κάναμε στην αρχή ήταν ότι στραφήκαμε προς την Τουρκία περισσότερο. Εκεί πήγαμε να συναντήσουμε τους δασκάλους, να μάθουμε τα όργανα, να μάθουμε τη μουσική. Και δεν ξεκινήσαμε δηλαδή από το Σμυρναίκο, το ρεμπέτικο ή τα παραδοσιακά τραγούδια τόσο της Μικράς Ασίας.
Ήταν τόσο κοντά και εμείς το ψάχναμε αλλού δηλαδή.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και αυτό πραγματικά ήταν ένα δώρο, γιατί συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο κοντά μας, είναι στη γλώσσα μας. Βέβαια, ο Σόλωνας, σκεφτόμουν χθες ότι όταν λέει σε κάποιες συνεντεύξεις του ότι τα έμαθε αυτά τα κομμάτια από τα καφενεία που πήγαινε μικρός, σκεφτόμουν ότι αυτοί οι μπαρμπάδες οι οποίοι ήταν στα καφενεία μέσα ήταν άνθρωποι, εκεί τη δεκαετία του 60, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε αυτό το Σμυρναίκο ρεμπέτικο εν τη γενέση του. Δηλαδή, τα έμαθε από μια πηγή, από την πρώτη πηγή, ας πούμε, από τους ανθρώπους που τα ζήσανε όταν αυτά βγήκανε. Και αυτό που έκανε στην πραγματικότητα ήταν ότι μας έβαλε να δούμε πίσω από αυτά τα κομμάτια. Γιατί ξέρεις, εμείς πήγαμε, όπως είπε και ο κύριος Νικολακάκης, πήγαμε λίγο πνευματικά και λίγο να ψάξουμε τις νότες και το ύφος και όλα αυτά. Και μας έβαλε πίσω από τα τραγούδια, να καταλάβουμε ότι πρέπει να μερακλώσουμε, πρέπει να. Τη δύναμη που κρύβουν, ας πούμε, τα τραγούδια, να τη βγάλουμε και μας την έδωσε δώρο.
Πήγατε πνευματικά, αλλά πήγατε και πρακτικά μαζί, ναι, και παίξατε επί σκηνής, ναι, και ναι, επίσης ηχογραφήσατε, όσο και αν έχεις τις, ναι, επιφυλάξεις σου για το αποτέλεσμα των ηχογραφήσεων.
Εντάξει, οι ηχογραφήσεις ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν του πήγαινε του Σόλωνα, με την έννοια ότι δεν μπορούσες να τον βάλεις. Ξέρεις, τις ηχογραφήσεις θέλει καμιά φορά να πεις το τραγούδι μία-δύο φορές μέχρι να γραφτεί σωστά, να μην γίνουν λάθη. Ο Σόλωνας δεν μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Του φανόταν πάρα πολύ ψεύτικο και πολύ περίεργο να του πεις «Εντάξει, τελειώσαμε την Πέργαμο, αλλά πάμε μια φορά ακόμα». Του ήταν αδύνατο. Γι' αυτό και στην ηχογράφηση που έχουμε κάνει, αυτή τα τραγούδια που παίζει τώρα, η οποία έγινε στην Άρτα εδώ στο ΤΕΙ, είχαμε φέρει φοιτητές. Είχε μέσα στο στούντιο, δηλαδή, είχε γύρω στα 20-30 άτομα για να αισθάνεται ότι κάπου απευθύνεται.
Περίπου το ίδιο κάναμε και εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Είχε φέρει ο Κυριάκος ο Κουβέντας μια παρέα μουσικών.
Έτσι, ακριβώς.
Υπάρχει ένα κομμάτι που ξεχωρίζεις από τις ηχογραφήσεις με το Σόλο Ναλέκα, δεν είναι απαραίτητο να έχεις παίξει εσύ. Εγώ έχω στο νου ένα πολύ συγκεκριμένο που το έχουμε και τώρα να το ακούσουμε, του Κίτσου τη Μάνα, που το θύμισες εσύ ακριβώς σήμερα.
Ναι, σου το θύμισα γιατί διάβαζα πάλι, τώρα μπήκα τελευταία αυτές τις μέρες και διάβαζα λίγο τις συνεντεύξεις του και αυτά. Και θυμήθηκα ότι πάντα του άρεσε να λέει αυτά τα κλέφτικα, παρότι δεν ήταν της παράδοσης που έλεγχε, που είχε στα χέρια του. Και βέβαια το έφερνε και λίγο στα δικά του μέτρα, έτσι. αλλά του άρεσε πάρα πολύ. Και θυμάμαι και το γεφύρ της Άρτας, που, την παραλογή, ας πούμε, που του άρεσε και την έλεγε πολύ συχνά.
Υπάρχει στις ηχογραφήσεις στην έκδοση και ένα ημίωρο σχεδόν καταπληκτικό αφήγημα, ναι, ουσιαστικά σε στίχους, που το τραγουδάει ολόκληρο με μια παρέα, yeah, που είναι κάτι σαν το τραγούδι του νεκρού αδερφού, μια παραλογή για έναν ξενιτεμένο ο οποίος επιστρέφει στο σπίτι του.
Του άρεσε πολύ να λέει τέτοια μεγάλα κομμάτια, γιατί μπορούσε να αφηγηθεί την ιστορία. Ήταν λίγο αντιτουριστικά βέβαια για τον κόσμο, αλλά κατάφερνε με τον τρόπο του να τον κρατάει τον κόσμο, να τον έχει εκεί μαζί του, ας πούμε.
Απόστολε, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή στεκόμαστε σε πάρα πολύ λίγα. Θέλω να σε ευχαριστήσω.
Να είσαι καλά, Γιώργο.
Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Και ευχαριστώ πολύ.
Ό,τι καλύτερο.
Να είσαι καλά και εσύ.
Ωρε του Κίτσο εμάνα κατώταν, ωρε στην άκρη στο πότα, ωρε με το ποτάμι μαλώνε, ωρε με το ποτάμι, ωρε ποτάμι και το πετρόβολο σε ωρε ποτάμι για μωρέ για λίγο στέψε, ωρε ποτάμι για μωρέ για λίγο στέψε, ωρε ποτάμι κάνε πέρα, ωρε για να πέρα περάσαν την πέρα. Ωρε για να πέρα, περάσαν την πέρα, ωρε πέρα στα κλεφτό χωριά, ωρε ποχών εκλέφτες πολέμο, ωρε ποχούν εκλέφτες πολέμο, ωρε με το αλήτα σκέρι, ωρε κι είναι οκι, οκι, τσος μου θέριο.
Ακούσαμε λοιπόν τον Σόλον Αλέκα να τραγουδάει μόνο με τη φωνή του, χωρίς όργανα. Και τώρα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν από τους μουσικούς που τον συνόδευσαν πολύ εδώ και 30 χρόνια. Είναι ο ένας από τους δύο μουσικούς που τον συνόδευσαν και στην ηχογράφησή του εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία το 2012. Ο άνθρωπος που είχε προκαλέσει μάλιστα εκείνη την ηχογράφηση και συνόδευσε γενικότερα πολύ τον Σόλωνα Λέκα. Κυριάκο Κουβέντα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να μοιραστούμε κάποιες ιδέες για το σόλουνα και κάποιες έτσι...
Θέλω, ξεκινώντας, να μου περιγράψεις λίγο την καθημερινότητα μιας κοινής παρουσίας με το σόλουνα κάπου κάποτε. Να θυμηθείς έτσι την πιο ξεχωριστή στιγμή αυτής της κοινής πορείας των 30 χρόνων σχεδόν πια.
Γενικά ταξιδεύαμε μαζί, συναντιόμασταν είτε στο αεροδρόμιο είτε ερχόταν αυτός και τον έπαιρνα με το αυτοκίνητο και πηγαίναμε στα μέρη που είχαμε να παίξουμε συνήθως. Είτε ήταν αυτά κάποιες μουσικές σκηνές, είτε ήταν κάτι χώρο συναυλιακή. Αλλά οι πιο όμορφες στιγμές ήταν όταν κάναμε περιοδεία σε όλα τα χωριά της Μυτιλήνης και παίξαμε με ένα συγκρότημα τον Άρναμου, που το είχαμε φτιάξει γύρω στο 95-96 με τον φίλο του τον Βασίλη Βέτσο και τον Τόλι τον Τζαρδάκα. Και είχαμε κάνει μια αποθρηλυκή περιοδεία στη Μυτιλήνη, όπου είχαμε ενεργοποιήσει όλους τους μουσικούς, τους παλέμαχους μουσικούς, για να συμμετάσχουμε όλοι μαζί και να παίξουμε με τα Φυσερά. Και από εκεί βέβαια προέκυψαν πάρα πολύ ωραία πράγματα, προέκυψαν αυτές οι ηχογραφήσεις
του Πανεπιστημίου. Παρόλο...
Εκεί ήταν, ας πούμε, η βάση μας.
Άρα παρόλο το ταξίδι... Ναι. Άρα παρόλο το ταξίδι τελικά η καλή στιγμή ήταν στον τόπο του πάντα.
Η καλή στιγμή πάντα ήταν στον τόπο του και στις ταβέρνες και στα γλέντια που οργανώταν αυτοσχέδια.
Για πες μας λοιπόν γι' αυτό το τόσο παλιό, για την παλιά ιστορία.
Ήταν μια πολύ ωραία προετοιμασία που κάνουμε στη Θεσσαλονίκη με μια ομάδα μουσικών που είχαμε και χάλκινα, τρομπέτα, τρομπόνι, κλαρίνο και είχαμε μεταγράψει ο Αποστόλης Τσαρδάκης και ο Βασίλης Βέτσος τις μελωδίες, τις μυτιλινέκες και τους χορούς και τα τραγούδια. Και επίσης είχαμε και μια ορχήστρα όπου έπαιζε ο Τόλης μετά κανονάκι και μαζί με το βιολί παίζαμε και ο Βέτσος με το ούτι παίζαμε και αυτόν τον ήχο, ας πούμε, των οργάνων, των ψηλών. Και οπότε ήταν δύο ορχήστρες σε μία. Κάναμε περίοδο, ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν αγαπητός ο Σόλνας και τι καταλάβαμε ότι ήταν μια φυσιογνωμία που θα κυριαρχήσει, γιατί όλοι οι μουσικοί τον ακούγανε παρότι δεν έπαιζε μουσικό όργανο, με σεβασμό γιατί καταλαβαίνω ότι ήταν ένας αυτόματος συνθέτης. Μόλις άνοιγε τον αμανέ του και έβγαζε όλο αυτό το πλούτο από μέσα, καταλαβαίναμε ότι πρόκειται περί ενός πράγματος το οποίο έχει πάρα πολύ ζουμί. Ήταν ένα συνέστημα που μας κυρίευε όλους το τραγούδι.
Πόσο εύκολο ήταν αυτό να μεταφερθεί τελικά στο στούντιο μετά, γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει και ηχογραφήσεις μαζί του, έστω και αν δεν έχουν βγει μέχρι τώρα.
Έχουμε κάνει και κάποιες ηχογραφήσεις. Τελευταία πέρσι είχαμε ετοιμάσει μια συλλογή τραγουδιών 12 ζεμπέγγικα και ένας Μανές. Πρόσφατα ανέβασα στο YouTube τον Αμανέ στη μνήμη του τη μέρα που τον χάσαμε, τον Αμανέ της Καληνυχτιάς. Σιγά σιγά άρχισε να σβηλεύεται και η ευελιξία του και η επικοινωνία με τους μουσικούς και έγινε πάρα πολύ εύπλαστος ο Σόλωνας. Καταλάβαινε όσα καταλαβαίνουν και οι μουσικοί που ήταν χρόνια εμπειροί στο πάλκο, ούτε να μπει, να κρατήσει ρυθμό, γιατί στην αρχή τα πρώτα χρόνια ήταν συνηθισμένος βέβαια λίγο σε πιο ελεύθερη απόδοση των τραγουδιών. Αλλά με τα χρόνια και με τις πολλές συναυλίες που κάναμε και με το χρόνο που δώσαμε το βιωματικό, είχαμε μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία στο πάλκο και πραγματικά μπόρεσε και μας χάρισε απλόχερα από την τέχνη του και την ποιητική, γιατί ήταν καταπληκτικός ποιητής, ήξερε άπειρα στιχάκια απ' έξω και τραγούδια και όχι μόνο αμανέδες, εθνικά τραγούδια της Μυτιλήνης. Γενικά ήταν ένας λαϊκός θησαυρός.
Θα περιμένουμε να τα ακούσουμε και όλα αυτά. Κυρία Κουκουβέντα, επειδή ταξιδεύεις πολύ και έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους, με ακούσματα διαφορετικά, νιώθεις ότι με την παρουσία του Σόλωνα Λέκα πέρασε τελικά κάτι στις επόμενες γενιές, θα μεταφέρουν αυτά τα τραγούδια, ή εδώ με τη φυσική απουσία του Σόλωνα Λέκα κάτι τελειώνει ουσιαστικά?
Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε μια μεγάλη αναγέννηση σε αυτό το είδος, γιατί μπαίνουν όλοι αυτοί οι μαθητές των μουσικών γυμνασίων και των σχολών της Άρτας και του Μακεδονία και αναμοχλεύουν και μελετούν το υλικό κάτω από καθοδήγηση έμπειρων μουσικών και δασκάλων. Και τα τελευταία χρόνια το βλέπω και στα σεμινάρια, όπως την τελευταία δεκαετία στο Μουσικό Χωριό, όπου αναπτύχθηκε πάρα πολύ αυτό το είδος και όλο αυτό το target group των μαθητών, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και είναι τα παιδιά που βλέπουμε να παίζουν καθημερινά σε διάφορα μεζεδοπολία σε όλη την Ελλάδα, να πιάνουν ούτι, βιολί ή κιθάρα, έχουν το Σόλωνα σαν πρότυπο και το ρεπερτόριο του το αγαπούν πάρα πολύ. Κρεμόμασταν κυριολεκτικά όλοι από το στόμα του όποτε ξεκίναγε να τραγουδάει και δεν ήταν πολλές φορές που τελειώνοντας μια συναυλία, σχηματιζόταν μια αποβή με το Σόλωνα αρχηγό, η οποία προχώρηγε και τραγουδούσε στον δρόμο. Δεν θέλαμε να σταματήσει αυτό που ξεκίναγε ποτέ.
Ανεξάρτητα λοιπόν από την φυσική απουσία, η καλλιτεχνική παρουσία έχει να γράψει και με το μέλλον.
Έχει αλλάξει επάνω μας πάρα πολλά πράγματα, ωστόσο, που πιστεύω ότι έχουν να κάνουν με τον ψυχισμό του και με τον τρόπο που αντιμετώπιζε τη μουσική, και αυτά τα θυμόμαστε κάθε φορά που τον ακούμε. Είναι εμπειρίες και είναι πράγματα που θέλουμε όλοι να τα μοιραστούμε μεταξύ μας.
Κυριάκο Κουβέντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λίγα που μπορέσαμε να πούμε για τον Σόλον Λαλέκα σήμερα.
Πολύ.
Κάποια στιγμή θα πούμε περισσότερα. Να είσαι καλά.
Βεβαίως.
Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Από την ηχογράφηση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κυριάκο Κουβέντα στο βιολί και τον Αντρέα Κατσιγιάννη στο σαντούρι, τελειώνει η αναφορά μας σήμερα στο Σόλον Λαλέκα. Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στον ήχο. Καλό βράδυ. Aman Allah.